Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Obilježena godišnjica državnog bezvlašća u Bosni i Hercegovini.
Ste vidjeli posljednji sastanak? Smije se Zlatko, smije se Dodik. Smiju se na kraju sastanka. Je li njima smiješno to?
BH političari bez dogovora unutar, ali i na međunarodnoj sceni.
Taj dan prljavi vež bi trebali sačuvati unutar kuće i pokušavati nekontaminirati taj prostor međunarodnog djelovanja.
Narod, ono malo para što ima, troši za lijekove. Sve više pije i antidepresive.
Pa kako neće piti kada mi situacija ovakva kakva jeste? Ljudi teško žive, porodice su rasturene, ljudi su bačeni s kraja na kraj zemlje. Sama situacija je šizofrenična zaista.
U isto vrijeme takozvani navijači svoje probleme, ako su, iskaljuju na tuđim glavama.
Kad se potuku navijači Dinama i Hajduka, to je sukob navijača. Kad se potuku navijači Partizana i Crne zvijezde, to je sukob navijača. No, znate, kad se potuku navijači Željničara i Borca, onda kažu to je sukob nacionalnih grupa.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 8. oktobra koje je pripremila Leila Sarić Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komitet za normalizaciju stanja pri Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine zabranio je organizovani odlazak gostujućih navijača na utakmice Premier lige BiH i završnice Kupa BiH do završetka jesenje polusezone. Kako je saopšteno, Komitet za normalizaciju donio je ovakvu odluku zbog incidenata u Banja Luci, Mostaru, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Sarajevu, odnosno sve učestalijih nereda navijača koji su kulminirali prije prijateljske utakmice Željezničara i Hajduka koja nije odigrana. Komitet za normalizaciju u petak je na sjednici u Zenici zatražio od disciplinske komisije Nogometnog saveza BiH da utvrdi disciplinsku odgovornost organizatora utakmice Željezničar Sarajevo za incidente, saopšteno je danas. Također je zatražena istraga ako izjave Zvezdana Cvetkovića da je incidente na susretu između Željezničara i Borca organizovao direktor Banja Lučana Radmilo Šipovac. Komitet će tražiti sastanak sa državnim i entitetskim policijskim strukturama te tražiti izmjene zakonskih propisa koje će dati veće ovlasti policiji. Za naredni petak najavljen je i sastanak komiteta sa članovima disciplinske komisije, od koje se zahtijeva izricanje rigoroznih sankcija za klubove i pojedinca odgovorne za nerede na utakmicama, a uskoro će biti održan i novi sastanak sa predsjednicima, direktorima i komesarima bezbjednosti klubova Premier lige. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu za ratne zločine, ovaj put protiv Fikreta Planinčića, zvanog Taci Rasima Lišančića i Seada Menzila iz Kotor Varoši. Optuženi koji se nalaze već u pritvoru terete se da su 92. kao pripadnici teritorijalne odbrane Kotor Varoš učestvovali u napadu na civile srpske nacionalnosti u selu Serdari koji se nalazilo izvan zone ratnih dejstava. U napadu je ubijeno 16 civila srpske nacionalnosti, žena i muškaraca starosti između 4 i 60 godina. Predsjednici kantonalnih odbora HDZ-a BiH, SDP-a i SDA Srednjebosanskog kantona u Travniku danas finaliziraju dogovore o formiranju nove vlade. Ukoliko danas bude postignut dogovor, vlada Srednjebosanskog kantona mogla bi biti izabrana do sredine ovog mjeseca. HDZ bi u novoj vladi dobio 4 ministarske pozicije, s tim da na jednu imenuje predstavnika srpskog naroda. SDP bi imao 3 ministra, dok bi iz SDA bili jedan ministar i premijer Srednjebosanskog kantona. Na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata danas u Zvorniku bira se predsjednik, glavni odbor statut Parlamentarna komisija i nadzorni odbor stranke. Libijski grad Sirt, rodno mjesto Muamera Gaddafija, ponovo je pod bombardovanjem dok se snage nove prilazne vlade spremaju da obnove ofanzivu na ovaj grad. Tenkovi snaga nove vlade jutros su ponovo u akciji, a glavna meta artiljerijskih napada je centar grada Sirta, gdje su koncentrisane Gaddafijeve snage koje pružaju žestok otpor. Vjeruje se da Gaddafi nije u Sirtu. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će barikade na sjeveru Kosova koje su postavili Srbi biti uklonjene postepeno i bez nasilja i ocijenio da je pitanje prelaza Brnjak i Jarinje završeno. U intervju za vikend izdanje Beogradskog lista danas Tači je na pitanje da li dolazi u obzir da se o stanju na prelazima razgovara u okviru briselskog dijaloga Prištine i Beograda, rekao da je to pitanje završeno. Steve Jobs, osnivač Apple-a, sahranjen je u petak u prisustvu članova porodice i prijatelja, objavljeno je danas. Iz poštovanja prema porodici Steve'a Jobsa nije objavljeno tačno vrijeme ni mjesto pokopa. Steve Jobs umro je u srijedu u 56. godini od raka gušterače koji mu je dijagnosticiran 2004. 43-godišnji Bugarin Georgi Trajkov osvojio je 1 000 000 britanskih funti u igri Euromilioni, a dobitak je proslavio padobranskim skokom. Trajkov 15 godina živi u Britaniji i radi kao menadžer. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je pobjedom nad Luksemburgom sa 5-0 u 9. kolu D grupe kvalifikacija osigurala drugo mjesto u grupi i plasman u baraž. Golove su postigli Džeko Misimović, Pjanić i Medunjanin. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine danas će od 17 sati trenirati na nedavno saniranom stadionu Otoka u Sarajevu i družiti se sa djecom. Bosna i Hercegovina u utorak gostuje u Francuskoj u Parizu u meču koji će odlučiti pobjednika grupe koji će izboriti direktan plasman na evropsko prvenstvo. I reprezentacija Crne Gore sinoć je osigurala baraž za odlazak na evropsko prvenstvo, dok neizvjesnost za reprezentacije Srbije i Hrvatske ostaje za posljednje kolo kvalifikacija. Crna Gora je remizirala 2-2 sa Engleskom u Podgorici, a Srbija sa Italijom 1-1 u Beogradu. Hrvatska je izgubila od Grčke u Atini sa 2-0. Na planinama u Bosni i Hercegovini protekle noći pao je prvi snijeg, a najhladnije je bilo na Bjelašnici, -4 stepena jutros u 8 sati. Snijeg se očekuje i sutra na planinama, a u ostatku Bosne i Hercegovine oblačno sa kišom. Ujutro će biti između 2 i 7, na jugu od 8 do 12 stepeni, a najviše dnevne temperature zraka iznosit će između 7 i 13, na jugu od 13 do 18 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo pričom o tamnoj strani bosansko-hercegovačkog fudbala. Nakon Banja Luke, Mostara, istočnog Sarajeva, Trebinja, nasilje je stiglo i do Sarajeva. Prije nego što čujemo analizu posljednjeg slučaja vandalizma, evo i najnovije vijesti iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Zapravo, riječ je o odluci Komiteta za normalizaciju da se zbog učestalih incidenata zabranjuje organizovani odlazak navijača na utakmice Premijer lige i završnice Kupa Bosne i Hercegovine do završetka jesenje polusezone. O mračnom krugu divljanja koje je eskaliralo pred neodigrani prijateljski meč Željezničara i Hajduka u Sarajevu priča bude Vukobrata.
Navijački neredi na Grbavici još jednom su pokazali kako ovdašnja sportska menažerija posve liči na onaj bradati vicu kome pesimista kaže ne može biti gore, a optimista nadodaje može, može. Nikad, dakle, u BH fudbalu, kao i društvu ostalom, ne može biti toliko loše da ne može biti gore. Krug je, naime, zatvoren. Mečka je zaigrala i tamo gdje se mnogi nisu nadali. Poslije Banja Luke i Mostara nasilje je demantovalo one koji su uporno tvrdili da se to u Sarajevu ne može desiti. I tekako može, a sudbina je tako htjela da je ovdje obično premalan opseg pojma huliganstvo. Uviđaju to i politički zvaničnici, premijer federacije Nermin Nikšić.
Kad se potuku navijači Dinama i Hajduka, to je sukob navijača. Kad se potuku navijači Partizana i Crne zvijezde, to je sukob navijača. No, znate, kad se potuku navijači Željezničara i Borca, onda kažu to je sukob nacionalnih grupa. Iako sasvim izvjesno, i u jednoj i drugoj navijačkoj skupini ima ljudi koji nisu isključivo etnički čisti. Ali se bojim da se navijačke skupine koriste u određene svrhe.
Posve opasno u ovom trenutku istraživati ko je zapravo počeo, jer se tako samo skreće pažnja sa istinskog težišta. Osnovno je pitanje elementarne odgovornosti, kaže Zoran Ćatić, urednik studentskog IFM radija.
Jesu to bili navijači iz Hrvatske ili iz Hercegovine, podmetanje tih nekih političkih pozadina, sve to se ne bi moglo dešavati kada bi organ reda, odnosno država koja stoji iza toga, regulisala stvari na način na koji to treba da reguliše. Zna se ko mora dovesti red i mir na jednu takvu manifestaciju.
U čemu je zamka? Zvaničnici Željezničara, a bogme i oni iz malo šireg prostora poručuju čast našim navijačima, nasilje je započela Torcida, a može biti i nisu oni iz Hrvatske, nego ovi ovdašnji biva komšije iz sredina sa specifičnom demografskom slikom. Kad ono iz bolničkih krugova poručuju portparolka Biljana Jandrić.
Pacijent koji je dobio frakturu lobanje je noćas u toku noć operisan. On je iz Splita 1983. godište. 4 povrijeđena su iz Sarajeva, 2 su iz Splita, 2 su iz Zadra, 1 iz Metkovića i 1 iz Bjelovara.
I adrese povrijeđenih i tablice razbijenih automobila i uzduž puta kamenovani autobusi obaraju tezu kako je jednostavno nastala kolateralna šteta. Stvar se je potpuno otela kontroli, smatra publicist i društveni analitičar Ahmed Burić.
Mi smo definitivno možemo nadati ovdje da se paramilitarne organizacije, navijačke bande ili ne znam neko treći direktno umiješa u to da vlada ulicama. Mi smo zemlja s najvećim brojem policija na svijetu, zar nije na nekome koji je odgovoran i stručan za to da procijeni koja politička struktura može upotrijebiti koju neformalnu strukturu za ostvarenje svojih ciljeva.
Za Zorana Ćatića nema dileme oko toga da je ova zemlja prostor na kome je sukob za sad navijački tek pitanje iskre i što je za nas još tragičnije, nečije volje da tu iskru indukuje.
Apsolutno da jeste, ali nije onda jasno zašto oni koji su dužni da obezbjeđuju takve manifestacije ne kažu javno. Mi nismo u stanju i ne želimo da preuzimamo na sebe odgovornost.
Po svemu sudeći, u ovom trenutku je najpogubnije zabijati glavu u pijesak, umjesto okrenuti se odlučno i sveobuhvatnoj akciji sprečavanja požara. Mada zato, barem kako trenutno stvari stoje, niti ima dovoljno volje, niti ima saglasnosti među političarima koji zapravo u ovom pozorištu sjenki vuku konce na vlastitim prstima. Ponovo Ahmed Burić.
Zato se moraju stvoriti Elementarne pretpostavke politički nisu stvorene, znamo i zašto, zbog odsustva vlasti, zbog nemogućnosti da se ona formira i zbog toga što je to narodski rečeno svako vuče na svoju stranu.
Federalni premijer Nermin Nikšić, koji je locirao problem na početku naše priče, obećao je kako će njegova vlada neke stvari pokrenuti sa mrtve tačke, krenuti u proces donošenja odgovarajućeg zakona na državnom nivou, na primjer. Ali ovdje je uvijek prenaglašeni raskorak između stvarnog i mogućeg, između obećanog i učinjenog. Pa ipak, čujmo.
Nemamo namjeru da sjedimo skrštenih ruka i čekamo svake sedmice kad će pas mrtva glava i u kojem će se sljedećem gradu desiti neredi i ko će nanositi štetu ljudima koji ničim nisu skrivili činjenicu da se u tom trenutku nalaze na putu neke navijačke skupine.
Nevolja je golema što je na ovim prostorima predmetni film već jednom gledan, a od njega uporno okretan pogled. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Događaji sedmice. 5. oktobra navršila se godina dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Toliko vremena traje, u ovom slučaju, nečista igra političke elite oko formiranja vrha državne vlasti. Ko je kriv? Ko je kriv? Jedno to isto pitanje ponavlja se 12 mjeseci. Odgovor da su krivi političari svi znaju. Pa šta, bosansko-hercegovački karavan i dalje ide nizbrdo. Slušamo Dženanu Karabegović.
Godinu dana traje agonija u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina jer se njeni političari ne mogu dogovoriti oko formiranja vijeća ministara. Brojni sastanci koji su održani u proteklih 365 dana bili su samo turneje po BH gradovima bez konkretnih rezultata. A kada su obećavali, bile su to kule i gradovi. Evo podsjećanje na izjave onih koji su izbore dobili, a koje su snimljene dan nakon zatvaranja biračkih mjesta. Dragan Čović, Zlatko Lagumđija i Bakir Izetbegović.
Veoma bitno za nas da odmah nakon izbora možemo napraviti brzo vlast i krenuti ustavne promjene.
Kao ljudi koji smo dobili mandat građana, ja želim vrlo jasno da kažem da mi od sutra idemo na posao za svakoga, a ne samo za one koji su za nas glasali.
Napravimo taj mir, sigurnost, stabilnost, poslovni ambijent da zaposlimo ljudi. Mi smo bogata zemlja, zašto bi nam građani bili siromašni? To se da napraviti.
Bolji život BH građana kojeg su obećali političari ostao je samo puka propaganda. Za proteklih godinu dana povećan je broj nezaposlenih, brojna preduzeća otišla su u stečaj, a sve je veći broj onih koji radi na crno. Jednogodišnje neformiranje vlasti na svojoj koži osjetila i Senada Ljajić. Godinu dana uoči penzije postala je nezaposlena.
Ste videli posljednji sastanak? Smije se Zlatko, smije se Dodik, smiju se na kraju sastanka. Je li njima smiješno to?
Od oktobra prošle do oktobra ove godine konstituisane su entitetske vlade i parlamenti, a izvršna i zakonodavna vlast formirana je u najvećem broju kantona u Federaciji BiH. Oba doma državnog parlamenta rade, ali nemaju parlamentarnu većinu i usvajaju zakone vijeća ministara u tehničkom mandatu. Ta izvršna institucija u prvih 6 mjeseci usvojila je samo 12 zakona, od kojih niti jedan nije dobio parlamentarnu podršku. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa o tome kaže.
Mi smo se nadali da će stvari puno brže ići nakon izbora i da će ti ljudi učiti na svojim vlastitim greškama, ali nažalost to se nije dogodilo i čini mi se da je sve u ovom slučaju bitnije nego interesi građana.
Zbog neformiranja vlasti na čekanju su i sredstva iz IPA fondova. Duljko Hasić, ekonomski analitičar.
Velika nesreća će biti ukoliko Bosna i Hercegovina izgubi i bespovratna finansijska sredstva od međunarodnih institucija, pogotovo IPA fondova, koji predstavljaju zaista osnovni zamajac razvoja, odnosno opstaka i egzistencije privrede u narednom vremenskom periodu.
Nepovjerenje evropskih investitora, ali i cjelokupne Evropske unije prema Bosni i Hercegovini najbolje ilustruju pojedina istraživanja. Evo kako oko 70% građana Unije doživljava Bosnu i Hercegovinu. O tome analitičar Zekerijah Smajić kaže.
Bosna i Hercegovina je doživljena u očima građana Evropske unije kao tamni vilajet, neka zemlja tamo negdje u Europi. To je najbolji zapravo dokaz koliko jedna zemlja ne može ništa preduzeti za svoju kredibilnost na domaćoj i međunarodnoj sceni, jer nema ni elementarne institucije svoje države, to je vlada koja zastupa državu na međunarodnom planu.
Mišljenje Evropljana o Bosni i Hercegovini identično je ocjenama Bosanaca i Hercegovaca, ali ne o državi, već o njenim političarima. Evo šta kažu Banja Lučani godinu dana nakon održanih izbora o neformiranju vlasti.
Kao građani svjedoci smo jednog bezobrazluka i skandaloznog ponašanja političara, onih ljudi koje smo mi birali.
Oni u suštini apsolutno posle godinu dana neformiranja vlasti treba da preuzmu odgovornost i za ono što se do sad dešava ili ne dešava i za ono što će se dešavati u buduće dok vlast ne bude formirana.
Nevladine organizacije na specifičan način obilježile su godišnjicu otkako država nema novu vladu. Aktivisti nevladinog sektora formirali su alternativno vijeće ministara.
Danas smo mi ovdje primjeri da imamo ljude iz Republike Srpske, iz Federacije i da ovo jasna poruka svim građanima da nije onako kako političari žele da bude, već da mi ipak želimo da pokažemo da je ovo država za sve nas.
To što mladi formiranjem alternativnog vijeća ministara pokušavaju da ukažu na brojne probleme sa kojima se susreće Bosna i Hercegovina, BiH političare ne zabrinjava. Za godinu dana od izbora kapaciteti države su oslabljeni, a jačani entitetski. Politička bitka koja je vođena u oba bosansko-hercegovačka entiteta išla je isključivo na štetu državnih institucija. No to su neki od političara obećali još 3. oktobra prošle godine. Milorad Dodik.
Mislim da ću činiti sve na tom planu da objedinim sve snage u Republike Srpskoj i u okolini i u regionu za bolje percepciju Republike Srpske i jačanje njenog statusa.
Kako sa ovakvom političkom koncepcijom koja ne priznaje državu na jednoj strani, forsiranju trećeg entiteta na drugoj i onima koji bi krojili zemlju onako kako njima odgovara na trećoj strani, Bosna i Hercegovina da bude proevropska država? Odgovor daje Zekerijah Smajić.
Da OHR, u ovom slučaju gospodin Valentin Insko, uzme vlast u svoje ruke, odnosno onoliko koliko mu ovlasti dopuštaju, ne da postane vlastodržac, nego da radi doista svoj posao i da tamo gdje se ne mogu vlasti dogovoriti, jer 800 puta je do sada OHR morao da interveniše u nemoći parlamenta i vijeća ministara, ali ako nema druge, onda je bolje i to da se otkoči ova blokada koja zapravo vodi u potpuni sunovrat iz kojeg se BiH teško može izvući.
Dakle, dogovora političke elite unutar Bosne i Hercegovine nema, ali nema ga ni kada treba izaći iz BiH. U posljednje vrijeme sve češće, a najnoviji slučaj predstavljaju pisma čelnika domova Bosansko-Hercegovačkog parlamenta upućena domaćinu međunarodnog skupa u Budimpešti. Mirna Sadiković.
Jedan od svježih primjera blamaže Bosne i Hercegovine u međunarodnim krugovima su nesuglasice lidera dvije vladajuće stranke Zlatka Lagumdžije i Milorada Dodika oko sredstava IPA fondova, zbog kojih je Bosna i Hercegovina zamalo ostala bez 96 miliona eura. Drugi primjer odnosi se na dva predsjedavajuća domova parlamenta Bosne i Hercegovine, Denisa Bečirovića i Ognjena Tadića, oko učešća na petoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana. Naime, Tadić je odbio da ide jer na konferenciju nisu pozvani predsjedavajući entitetskih parlamenata, a pozvani su predstavnici Kosova, koje je za Tadića još uvijek autonomna pokrajina Srbije. Bečirović je uputio pismo domaćinu, predsjedniku Mađarske skupštine Laszlo Coveru, u kojem navodi da Tadić iznosi lične stavove. Onda je Tadić poslao pismo u kojem kaže da zastupa interese Republike Srpske, a da Bečirović istupa samoinicijativno, a ne u ime državnog parlamenta. Do sada se ovako nešto nije događalo, kaže bivši predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a sada poslanik Beris Belkić.
Stvar je i personalni osobina ljudi, dakle kolegi u kojem sam ja bio, je ipak na drugačiji način to. Te nesporazume smo pokušavali riješiti unutar, iako i nismo uspjevali riješiti, naravno bilo je situacija kad smo se zadržali na svojim pozicijama, nismo to iznosili pred javnost. I taj naš prljavi vež bi trebali sačuvati unutar kuće i pokušavati nekontaminirati taj prostor međunarodnog djelovanja. Pravimo štetu definitivno svima unutar Bosne i Hercegovine.
Sa ovakvom praksom počeli su još ranije članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine zbog nesuglasica oko predstavljanja države na redovnim zasjedanjima Generalne skupštine UN-a. Na to podsjeća nekadašnji diplomata Hajrudin Somun.
Jedan rudnji drži govor u savjetu sigurnosti Ujedinjenih nacija, a onaj drugi ili treći u Sarajevu daje saopštenja da se ne slaže s onim što je onaj govorio, pa u tom smislu šalje čak i predstavku generalnom sekretaru Kim Unu. Jednostavno oni dođu u to predsjedništvo sa različitim stavovima na sadašnjost i na budućnost Bosne i Hercegovine.
Sljedeći primjer je i javna optužba federalnog premijera Nermina Nikšića upućena na adresu državnog ministra financija Dragana Vrankića da zbog interesa stranke kojoj pripada HDZ-a nije imenovao delegaciju koja je početkom ove sedmice u Luksemburgu trebala potpisati kredit za finansiranje tri dionice autoputa koridor 5C. Vrankić nije želio odgovoriti Nikšiću na ovu optužbu, ali je poslao saopštenje za javnost u kojem navodi da je Bosna i Hercegovina prezadužena. Umjesto Vrankića reagovao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Za neutrošena sredstva već uzeti zajmov za koridor 5C se plaća preko 4 miliona zateznih kamata. Ali ovdje se ušlo u politiku, a ne u ekonomiju. I politika zaduženja nije željoteka.
Nekadašnji premijer Bosne i Hercegovine, bivši diplomata, sada univerzitetski profesor Hasan Muratović, smatra da je današnje ponašanje državnih čelnika znatno srozalo kredibilitet Bosne i Hercegovine u međunarodnim krugovima.
Mnogi ljudi čije mišljenje je jako važno i u Briselu i u Washingtonu imaju loše mišljenje o nama i mislim da će biti jako, jako teško povratiti povjerenje međunarodne zajednice, a to zapravo znači povjerenje ljudi koji su bitni u centrima odlučivanja.
Predrag Praštalo iz Europskog pokreta dodaje da strani diplomati u Bosni i Hercegovini ne znaju kako da objasne svojim vladama ovakvo ponašanje BH političara.
Vrlo je teško objasniti diplomatima u Bosni i Hercegovini, a onda je njima još teže da objasne svojim državnim institucijama, svojim poreznim obveznicima da novcima koje njihovi građani odvajaju nemoguće pomoći Bosni i Hercegovini, jer naši političari kao da se trude da pošlju poruku nama niko ne može pomoći.
Dok god se ne riješe unutrašnji problemi u Bosni i Hercegovini, ovakve blamaže će se dešavati, kaže Miloš Olaja iz Centra za međunarodne odnose.
Mislim da prestaju da pokazuju da su ozbiljni igrači u cijeloj priči, tu se ne radi više o tome ko je tu kriv nego svi zajedno.
Rušenje kredibiliteta države u svijetu može se objasniti i činjenicom da jedan broj političara na tome gradi svoj politički angažman u zemlji. Ali na taj način blamiraju i sebe, što potvrđuju i depeše stranih diplomata u Bosni i Hercegovini objavljene na Wikileaksu, u kojima su ocijenjeni kao nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, obmanjuju javnost jer govore neistine, samo da to još shvate i birači u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok političari pričaju svoje priče, narod, obični svijet, sve više izlazi iz svakodnevnih životnih problema i svih vrsta stresova, vidi u konzumiranju lijekova. Podatak da se u Bosni i Hercegovini velike sume novca troše na antidepresive kazuje da je situacija alarmantna. Drugi pak smatraju da je u pitanju apatija, da se vlast može trpiti samo uz malo konzumiranje droge. Marija Arnautović.
Vjerujte da dođe čovjek do leksaurina i više od leksaurina.
Ova građanka Tuzle samo je jedna od hiljade onih koji smatraju da je život u Bosni i Hercegovini moguće podnijeti jedino uz antidepresive. Dok domaći političari uz dogovor jedni druge zabavljaju i dijele osmijehe i na takav način očito uspijevaju da odagnaju stres ili ih jednostavno nije briga, građani kupuju tablete da bi podnijeli surovu stvarnost. Loša ekonomska situacija, besperspektivnost, visok stepen nezaposlenosti, posttraumatski stresni poremećaj neki su od glavnih razloga zbog kojih je sve više onih koji koriste različite lijekove za smirenje. Zbog svega toga ni podatak da su u prošloj godini građani Bosne i Hercegovine za ublažavanje depresije, nesanice i drugih psihičkih poremećaja potrošili oko 21 milion konvertibilnih maraka, sa rajlijama nije začuđujući, već potpuno normalan.
Pa kako neće biti kada mi je situacija ovakva kakva jeste, ljudi teško žive, porodice su rasturene, ljudi su bačeni s kraja na kraj zemlje. Sama situacija je šizofrenična zaista.
Pa sve više će biti. Čini mi se tako da je situacija takva, znači da su svi u svom nekom svijetu. Ja. Nedostatak druženja, novca, svega, znači, situacija kompletna u državi.
Popijete jednu tablet za smirenje, bolje funkcionišete. Ako neko ima problema sa spavanjem, popije tablet, bar će biti naspavan. A probleme neće riješiti. Samo pokušava, jel, na taj način da živi.
Kada se izračuna potrošnja od 21 milion maraka prema broju stanovnika, ispada da svaki građanin Bosne i Hercegovine mjesečno za lijekove za smirenje izdvoji više od 140 maraka, odnosno pola najniže penzije u federaciji. Stručnjaci smatraju da su razlozi za ovoliku potrošnju antidepresiva cjelokupna situacija u Bosni i Hercegovini, neimaština, nezaposlenost, posljedice rata i slično. No upozoravaju da Bosanci i Hercegovci ništa više ne koriste antidepresive od recimo građana susjednih država. Predsjednik udruženja neuropsihijatara Bosne i Hercegovine profesor dr. Izet Pajević.
Čovjek modernog vremena je na neki način prekinuo veze sa tradicionalnim stilom i načinom života, tradicionalnim obrascima razmišljanja. Novo vrijeme pred čovjeka stavlja prevelike zahtjeve koji često podrazumijevaju i mijenjanje stavova, mijenjanje načina razmišljanja, mijenjanje nekakvih principa, a to se zahtjeva jako puno energije i volje. Tako da ta egzistencijalna nesigurnost, nestabilan sistem vrijednosti, porodični život koji i bračni odnosi koji više nisu kao što je to ranije bilo mjesto gdje čovjek se osjeća sigurno, zaštićeno i tako dalje.
Psihologi iz Banja Luke Srđan Puhalo smatra da uz lošu političku situaciju i siromaštvo postoji činjenica da su ljudi u Bosni i Hercegovini postali apatični. Ne žele ili ne mogu da se uhvate u koštac sa problemima i zbog toga je sve više depresivnih.
I da s jedne strane znači imati jednu, ajde kažem, nenormalnu apatiju koja vlada u ovome društvu, a s druge strane imate primjere veoma drastičnog nasilja u našem društvu. To je jednu akumulaciju stresa koji traje već 20 i nešto godina, onda dođemo u situaciju da ljudi zbog neke banalne stvari veoma drastično reaguju, tako da imate veoma krvava ubistva, veoma teške zločine iza kojih stoje veoma banalni razlozi, što opet pokazuje da su ljudi negdje veoma lako pod navodnicima puknu i upravo tako nekontrolisano reaguju.
Poseban problem predstavlja i to što se antidepresivi u nekim apotekama mogu kupiti i bez ljekarskog recepta i nalaza, što povećava mogućnost zloupotrebe.
Pomozite mi, doktore, dajte mi nešto najjače.
Predsjednik farmaceutske komore kantona Sarajevo Mirsad Šaberđović upozorava da zabrinjava neselektivna primjena ovih lijekova.
Tome poprilično da mimo zakona kumuju određene apoteke dozvoljavajući da pacijenti kupuju takve lijekove iako su oni zakonom o stavljanju lijekova u promet tačno definirani da se izdaju isključivo na ljekarski recept.
Izgleda da su se obistinila predviđanja još uvijek aktuelnog predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića, koji nam je prije nešto više od 6 godina kao poslanik iz skupštinske klupe poručio.
Savite da se ova vlast može samo uz malo konzumiranje droge izdržati.
Ostalo je nejasno samo na kakvim su lijekovima domaći političari i moraju li da ih piju, jer žive od astronomskih plata. Također ne znamo ni da li se Špirić tokom svog sada već petogodišnjeg mandata u vijeću ministara zapitao na kakvim tabletama građani podnose vlast na čijem je čelu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milad Obradović.